มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมโฮเชยากับโฮเชยาบทที่8ข้อ13นะครับหรืออีกข้อหนึ่งข้อ14จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วต่อบทที่9นะครับก่อนที่จะมาดูข้อ14นี้ผมขอพูดย้อนหลังที่มาที่ไปของพระธรรมโฮเชยาคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้มีคำพูดที่ว่าคำเทศนาในโบสถ์เนี่ยแม้เทศนาไม่ค่อยชัดเจนยิ่งกว่านั้นครับมีการกล่าวหาว่าแทนที่จะเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารให้คนเนี่ยได้เห็นถึงปัญหานะครับคำเทศนาสมัยนี้กลับกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนของคนที่ไม่สนใจจริงจังอยากจะฟังอะไรที่มันเพลิดเพลินสนุกนะครับถ้าข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นความจริงหลายครั้งก็จริงด้วยนะก็เพราะว่าการเทศนาทุกวันนี้ครับลังเลที่จะเทศนาถึงปัญหาชีวิตความลังเลนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการตำหนิและกลัวที่จะทำให้คนฟังรู้สึกอ่อนไหวไม่พอใจแต่เมื่อเวลาพูดถึงปัญหาจริงๆในชีวิตนะครับคำเทศนาเนี่ยมักจะอ้างบทกวีคำพูดหวานดูเหมือนอยู่ในโลกของความฝันแทนที่จะบอกนะครับถึงปัญหาตรงๆนี่คือคำเทศนาที่เขาว่ากันว่านะมีวิจารณ์กันก็มาคิดถึงละครหานิตยสารรายเดือนรายปักแล้วก็สื่ออื่นนะครับได้บอกถึงปัญหาชีวิตจริงเลยนะบอกถึงปัญหาจริงดูเหมือนจะบอกถึงปัญหาจริงมากกว่าคำเทศนาคำเทศนาหลายครั้งเนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องอย่างนี้ครับทีนี้เมื่อเราศึกษาคำพยากรณ์ของโฮเชยาเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาชีวิตได้ครับเพราะว่าปัญหาชีวิตคือเรื่องที่อยู่เบื้องหลังการพยากรณ์ของท่านโฮเชยาเรื่องเบื้องหลังนี้ไม่ใช่เรื่องที่สวยงามนะแต่เราต้องเข้าใจถ้าเราจะเข้าใจหนังสือของโฮเชยาเรื่องที่อยู่เบื้องหลังคำพยากรณ์ของโฮเชยาเป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวที่แตกแยกประสบการณ์ส่วนตัวของท่านโฮเชยาเนี่ยเป็นเบื้องหลังการพยากรณ์ของท่านท่านเดินออกจากบ้านที่แตกสลายเพื่อพูดกับชนชาติของท่านด้วยจิตใจที่ชอกช้ำท่านรู้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรเพราะว่าท่านก็รู้สึกอย่างเดียวกันครับเรามาดูกันต่อครับพระธรรมโฮเชยาบทที่8ข้อสุดท้ายข้อ14บอกว่าเพราะว่าอิสราเอลได้ลืมผู้สร้างของตนเสียแล้วจึงสร้างวังขึ้นหลายแห่งและยูดาห์ก็สร้างเมืองมีกำแพงเพิ่มขึ้นเราจะส่งไฟมาเผาเมืองเหล่านี้ไฟจะไหม้ที่กำบังเข้มแข็งทั้งหลายของเขาเสียเพราะว่าอิสราเอลได้ลืมผู้สร้างของตนเสียแล้วจึงสร้างวังขึ้นหลายแห่งพระเจ้าก็จะทำลายสิ่งเหล่านี้และยูดาห์ก็สร้างเมืองที่กำแพงขึ้นพวกเขาทำบาปด้วยพระเจ้าจะลงโทษยูดาห์ในภายหลังน่าสนใจครับที่อาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลมีที่ที่เป็นที่ร้างมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศเราจะเห็นนะครับนี่คือการลงโทษของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นต่อไปเป็นพระธรรมโฮเชยาบทที่9อิสราเอลพึ่งผลผลิตของแผ่นดินในตอนนั้นครับอิสราเอลเริ่มมองว่าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเป็นเครื่องชี้ว่าทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดีสำหรับประเทศพูดอีกอย่างนะครับพวกเขาพยายามเพิ่มค่าเงินพยายามเพิ่มการผลิตในแผ่นดินแต่พระเจ้าตรัสครับพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรนอกจากวัวตัวเมียที่ถลายไปพระองค์ได้อวยพรพวกเขาด้วยความเจริญรุ่งเรืองและนั่นทำให้พวกเขามองไม่เห็นความจริงของสภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขาที่จริงแล้วพวกเขากำลังจะตกเป็นเชลยของต่างชาตินี่เป็นการลงโทษจากพระเจ้าข้อหนึ่งบอกว่าโออิสราเอลเอ๋ยจงเปรมปรีไปอย่าเปรมปรีอย่างชนชาติทั้งหลายเลยเพราะเจ้าทั้งหลายเล่นชู้นอกใจพระเจ้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายรักค่าสินจ้างของหญิงแพทย์สยาตามบรรดาลานนวดข้าวโออิสราเอลเอ๋ยอย่าเปรมปรีไปอย่าเปรมปรีอย่างชนชาติทั้งหลายเลยพวกเขาทำผิดทำบาปมากขึ้นและความพอใจในชีวิตก็น้อยลงเพราะเจ้าทั้งหลายเล่นชู้นอกใจพระเจ้าของเจ้าพ พระเจ้าตรัสนะครับเจ้าเดลินชูเจ้าทั้งหลายรักค่าสินจ้างของหญิงแพทย์สยาตามบรรดาลานนวดข้าวข้อนี้บอกอีกอย่างนึงว่าคนอิสราเอลเนี่ยพยายามเพิ่มผลผลิตแต่นั่นกลับเป็นการพิพากษาสำหรับพวกเขาอยากจะมีเงินมากขึ้นนะครับแต่กลับเป็นผลร้ายในภายหลังหลายๆประเทศก็อาจจะภาพประเด็นนี้ครับเพราะความมั่งมีเช่นเดียวกับอิสราเอลในสมัยนั้นความมั่งคั่งที่ไม่ใช่ความมั่งคั่งที่แท้จริงนะครับทำให้ห่างเหินในเรื่องของศีลธรรมหรือว่าห่างจากการพึ่งพระเจ้าพระเจ้าได้พิพากษาด้วยความมั่งมีนะครับและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทำต่ออิสราเอลพระองค์ตรัสว่าเราได้ให้ทุกสิ่งแก่เจ้าและเจ้ายกย่องความฉลาดและความสามารถของตนเองเจ้าเป็นประชาชนที่เย่อหยิ่งและเจ้าไม่ได้พึ่งเราหรือยกย่องเราเลยนั่นคือภาพของอิสราเอลและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศหลายประเทศนะครับข้อ2แต่ลานวดข้าวและบ่อย่ำองุ่นจะไม่พอเลี้ยงเขาและเล่าองุ่นใหม่ก็จะขาดคราวก็คือว่าจะเกิดการอดอยากนะไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์ข้อ3เขาทั้งหลายจะไม่ได้ค้างอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่เอฟราฮิมจะกลับไปยังอียิปต์เขาจะรับประทานอาหารไม่สะอาดอยู่ที่อัสซีเรียเขาทั้งหลายจะไม่ได้ค้างอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสชัดเจนนะครับพระองค์จะขับไล่พวกเขาออกจากแผ่นดินแม้ว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ลืมพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมโมเสสและดาวิดก็ตามแต่การอยู่ในแผ่นดินของคนอิสราเอลนั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาเสมอพระองค์ขับพวกเขาออกจากแผ่นดินเขาจะรับประทานอาหารไม่สะอาดอยู่ที่ในอัสซีเรียประชาชนได้ทิ้งพระเจ้าและละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์พระเจ้าก็ตรัสว่าเราจะให้พวกเขาให้พวกเจ้ากินอาหารที่ไม่สะอาดพวกเขาจะไม่สนุกอีกต่อไปจะทำผิดทำบาปมากขึ้นแต่ความพอใจในชีวิตนั้นน้อยลงผมคิดว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะครับมีอะไรมากมายหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ขาดคือความพอใจนี่ลองแล้วนะอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำแต่ก็ยังเบื่อสิ่งนี้ได้นำเขามาเชื่อพระเจ้าในที่สุดนะครับข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าเขาจะไม่ได้ทำพิธีเทล่าองุ่นถวายพระเจ้าเขาจะไม่กระทำให้พระองค์พอพระทัยด้วยเครื่องสัตวบูชาของเขาขนมปังของเขาจะเป็นขนมปังสำหรับไว้ทุกข์ผู้ใดรับประทานก็จะมีมนทินเพราะว่าขนมปังของเขาก็เพื่อดับความหิวของเขาเองจะไม่มาถึงพระวิหารของพระเจ้าเจ้าจะทำอะไรกันเมื่อถึงวันเทศกาลและในวันเทศกาลของพระเจ้าเพราะดูเถิดเขากำลังหนีความพินาศอียิปต์จะรวบรวมเขาไว้เมืองเมมฟิสจะฝังเขาต้นตำแยจะยึดสิ่งประเสริฐที่ทำด้วยเงินของเขาเสียของเขาไว้เสียต้นกระฉับจะงอกขึ้นในเต็นท์ของเขาหลายคนก็ลงไปที่อียิปต์หลังจากตกเป็นเชลยเมื่ออยู่นอกแผ่นดินพวกเขาไม่สามารถนมัสการพระเจ้าตามที่พระองค์ต้องการให้พวกเขาทำข้อ7วันลงโทษมาถึงแล้วและวันที่จะทดแทนก็มาถึงแล้วอิสราเอลคงจะรู้เรื่องผู้เผยพระชนะเป็นคนขาวไปแล้วผู้ที่มีพระวิญญาณก็บ้าไปเนื่องด้วยความบาปผิดใหญ่ยิ่งของเจ้าและความเกลียดชังยิ่งใหญ่ของเจ้าอิสราเอลได้หลงทางฝ่ายวิญญาณทำไมครับที่หลงนี่ก็เพราะว่าผู้นำนะครับอิสราเอลได้หันหลังต่อพระเจ้าและการลงโทษก็มาเพราะสิ่งเหล่านี้ครับพูดง่ายๆคือศีลธรรมเนี่ยตกต่ำลงนะครับและก็รับในสิ่งที่ไม่ชอบธรรมที่ได้ก่อเอาไว้นะครับพวกเขาไม่สามารถแยกแยะฝ่ายวิญญาณเป็นการไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้านะครับข้อ8ผู้เผยพระวจนะเป็นยามกับพระเจ้าของเราดูแลเอฟราฮิมแต่กับของพรานดักนกอยู่ตามทางของเขาทั่วไปหมดและความเกลียดชังอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเขาผู้เผยพระชนะเป็นยามกับพระเจ้าของเราดูแลเอฟราฮิมแน่นอนครับมีบางคนในสมัยนั้นที่ตักเตือนประชาชนถึงการพิพากษาที่กำลังมาถึงแต่กับของพรานดักนกนี่เป็นภาษาที่รุนแรงนะครับและก็ไม่อยากใช้ภาษาแบบนั้นเพื่อพูดกับกลุ่มที่สอนผิดอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ากลุ่มสอนผิดเนี่ยได้มีอิทธิพลในเวลานี้เฉพาะสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนอ้างเสรีภาพเพื่อของสื่อมวลชนเสรีภาพในการพูดแต่พวกเขาให้เสรีภาพน้อยมากแก่คนที่เป็นคนนั่นแหละชอบธรรมนะครับ ข้อ9เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชั่วอย่างมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาพระองค์จะทรงระลึกถึงความชั่วช้าของเขาพระองค์จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขาพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะพิพากษาความผิดความบาปท่านอาจจะไม่ชอบครับแต่นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสพูดง่ายๆนะกรรมใดใครก่อนะครับสิ่งไม่ดีทำไปเราก็ต้องรับสิ่งนั้นข้อ10เราพบอิสราเอลเหมือนพบผลองุ่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารเราพบบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายเหมือนพบผลมะเดื่อรุ่นแรกที่ต้นมะเดื่อเมื่อออกในฤดูแรกแต่เขามาหาพระบาอานเปโอและถวายตัวของเขาไว้แด่สิ่งอันน่าอุดสูนั้นและกลายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอย่างสิ่งที่เขารักนั้นต้นองุ่นและต้นมะเดื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาติอิสราเอลครับแล้วก็ใช้ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มประเทศอิสราเอลไม่เพียงแต่มีการอ่านนมัสการรูปวัวทั้งในซามาเรียและก็เมืองเบตเอลนะครับแต่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลพวกเขายังได้นำผู้เผยชนะของพระบาอานเข้ามาด้วยข้อ11ศักดิ์ศรีของเอบราฮิมก็จะบินไปเหมือนอย่างนกไม่มีการคลอดไม่มีการมีท้องไม่มีการตั้งครรภ์12ถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไว้ได้จนโตเราก็จะพรากเขาไปเสียจนไม่เหลือสักคนเดียววิบัติแก่เขาเมื่อเราพรากจากเขาไปนี่เป็นการพิพากษาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพระเจ้านำมาเหนือพวกอิสราเอลพระองค์ได้สัญญากับอับราฮัมให้ทั้งแผ่นดินทวีเชื้อสายของอับราฮัมหรือว่าของคนยิวนะครับให้เพิ่มมากขึ้นพระเจ้าตรัสว่าเชื้อสายของอับราฮัมก็จะเหมือนกับเม็ดทรายที่ชายทะเลและก็ดวงดาวบนท้องฟ้าพระเจ้ารักษาพระสัญญานั้นแต่ว่าประชาชนได้ทำบาปเมื่อทำบาปแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าพวกเจ้าจะมีอัตราการเกิดที่ต่ำลงเพราะการพิพากษาของเรามีต่อพวกเจ้าไม่เหลือสักคนเดียวไม่ใช่เป็นการประกาศว่าพระเจ้าจะทำลายประชาชนให้สิ้นชาตินะครับแต่ไม่มีใครเหลือที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าข้อ13พงศ์พันธุ์ของเอบราฮิมนั้นดังที่เราเห็นก็ถูกกำหนดให้เป็นเหยื่อเอบราฮิมต้องนำพงศ์พันธุ์ของตนไปมอบให้ผู้ฆ่าพระเจ้าจะพิพากษาเอบราฮิมความรุ่งเรืองได้เนี่ยเป็นเหมือนกับการเป็นไข้ครับมีความรุ่งเรืองปลอมในแผ่นดินและประชาชนก็ถูกล่อลวงเพื่อเหตุนี้ครับข้อ14โอ้พระเจ้าเจ้าข้าขอประทานแก่เขาพระองค์จะประทานอะไรแก่เขาขอประทานมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหี่ยวแห้งแก่เขาทั้งหลายผู้หญิงของพวกเขาก็จะเป็นหมันนี่ก็เป็นการพิพากษาของพระเจ้าอีกนะครับข้อ15ความชั่วของเขาทุกอย่างอยู่ในกิลอาดเราเริ่มเกลียดชังเขาณที่นั่นเราจะขับเขาออกไปจากนิเวศของเราเพราะความชั่วร้ายแห่งการกระทำของเขาเราจะไม่รักเขาอีกเลยเจ้านายทั้งสิ้นของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าตรัสกับพวกเขาความบาปของพวกเขาในกิลอาดนำการพิพากษาของเรามาเหนือพวกเขาแม้ว่าเรารักพวกเขานี่ควรจะเป็นคำเตือนสำหรับเจ้าเราจะพิพากษาเจ้าอีกครั้งและเจ้าจะคิดว่าเราไม่รักเจ้าอีกข้อ16เอบราฮิมถูกทำลายเสียแล้วรากของเขาก็เหี่ยวแห้งไปเขาทลายจะไม่มีผลอีกแม้ว่าเขาจะเกิดบุตรหลานเราก็จะฆ่าลูกหลานที่รักของเขาเสียการพิพากษาของพระเจ้าไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับผลผลิตของแผ่นดินเท่านั้นนะครับแต่เกิดขึ้นกับการมีลูกด้วยข้อ17พระเจ้าของข้าพระเจ้าจะเหวี่ยงเขาทิ้งไปเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระองค์เขาจะเป็นคนพเนจรอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายพระเจ้าตรัสในข้อนี้พระองค์ตั้งพระทัยที่จะขับไล่พวกเขาไปและพวกเขาก็จะไปพเนจรอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรฝ่ายเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลครับมีคนยิว10เผ่าก็ไม่ได้กลับมาที่ประเทศนี้อีกเลยนะครับหลังจากการเป็นเชลยของอัสเซียพวกเขาได้กลับมาพร้อมกับเผ่ายูดาห์หรือประเทศยูดาห์และพวกเขาก็กระจายไปทั่วโลกนะครับอันที่จริงเราพบว่าโยเซฟและมาเรียเป็นเผ่ายูดาห์ซึ่งอยู่ในกาลิลีมีการกระจายไปอย่างมากทั่วแผ่นดินเมื่อพวกเขากลับจากการเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนดังนั้นครับทุกวันนี้คนยิวทั่วไปเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับว่าพวกเขามาจากเผ่าอะไรคนยิวก็มาจาก12เผ่าแต่ทุกวันนี้ครับบอกไม่ได้ว่ามาจากเผ่าอะไรก็จบ โอชยาบทที่9นะครับต่อไปก็เป็นบทที่10บทที่10นี้ก็มาถึงตอนที่พระเจ้าประกาศการพิพากษาของพระองค์ต่ออิสราเอลในบทนี้ครับเราพบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอิสราเอลทำอยู่ซึ่งทำให้เกิดการพิพากษาอิสราเอลจะกลายเป็นต้นองุ่นที่ไร้ผลบทที่10ข้อ1บอกว่าอิสราเอลเป็นเถาองุ่นงอกงามที่เกิดผลอุดมยิ่งเกิดผลมากขึ้นเท่าใดยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้นเมื่อประเทศของเขาเฟื่องฟูขึ้นเขาก็ยิ่งให้เสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเจริญขึ้นพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอิสราเอลเป็นต้นองุ่นซึ่งไม่เกิดผลเพราะว่าช่วงนี้นะครับที่พยากรณ์เนี่ยประเทศอิสราเอลนี่เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากพระองค์ยังดีต่อพวกเขาครับแม้ว่าพระองค์เตือนเขาถึงการพิพากษาที่จะมาถึงอิสราเอลเป็นเถาองุ่นงอกงามหมายความว่าเขาเป็นต้นองุ่นที่มีผลดกให้แก่ประชาชนแม้ว่าพระเจ้าให้ประเทศอิสราเอลรุ่งเรืองพระองค์ไม่ได้รับการยกย่องเมืองของพวกเขาครับเติบโตขึ้นอาคารก็ก่อสร้างมากขึ้นและผลก็คือว่าพวกเขาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยความรุ่งเรืองของพวกเขาก็ทำให้พวกเขามองไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของพวกเขาผมเชื่อว่าเรื่องเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศนะครับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยบางทีบอกว่าไม่ใช่เจริญจริงนะครับยิ่งเกิดผลมากขึ้นเท่าใดยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นรูปเคารพก็เพิ่มขึ้นข้อนี้ก็บอกอีกอย่างครับความผิดความบาปของเขาก็เพิ่มขึ้นเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นภาพของต้นองุ่นทำให้เราคิดถึงเรื่องที่พระคริสต์ตรัสกับสาวกของพระองค์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่15พระองค์ตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้พระองค์ตรัสจนถึงจุดนั้นพวกเขารู้สึกว่าการเป็นชนชาติยิวเนี่ยทำให้เขาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปพระคริสต์เรียกคนให้ติดตามพระองค์พระองค์เป็นเหมือนกับศีรษะและคริสตจักรเนี่ยเป็นพระกายของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นทรงหมายความว่าพระองค์ไม่ประสงค์ให้คนของพระองค์นมัสการโดยทางพระวิหารแต่มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในทางพระคริสต์นะครับข้อ2จิตใจของเขาเทียมเท็จบัดนี้เขาจึงต้องทนรับโทษของความผิดพระเจ้าพระองค์จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลงและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียจิตใจของเขาเทียมเท็จที่จริงพวกเขาก็มีพิธีกรรมทางศาสนานะก็ไปที่พระวิหารไปนมัสการพระเจ้าถวายเครื่องบูชาเครื่องสัตวบูชานะครับเราก็ไม่สามารถบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำเขาทำนะครับหลายคนก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มในวันเทศกาลอย่างที่พวกเขาเคยทำในอดีตแล้วก็นมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็จะกลับมาที่ซามาเรียที่เบธเอลหรืออาณาจักรอิสราเอลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับกลับมานมัสการลูกวัวทองคำพวกเขาก็นมัสการด้วยหัวใจนะครับแต่หัวใจของเขานี่นมัสการพระเจ้าเนี่ยบอกว่าเป็นเทียมเท็จวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะนมัสการพระเจ้าและวันต่อไปก็ไปนมัสการพระบาปนี่คือสภาพที่ท่านยากอบบอกเอาไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ครับคือยากอบบทที่1ข้อ8บอกว่าเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่เราเห็นว่าชีวิตของผู้ที่มีตำแหน่งในสังคมในทุกวันนี้ครับไม่เสมอต้นเสมอปลายเราก็ดูหลายอย่างพูดไม่เหมือนกันในเวลาที่ต่างกันเราไม่สามารถไปโบสถ์ในวันอาทิตย์และก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อํานวยพรแล้วก็เดินออกมาแล้วก็วันจันทร์นะครับก็อ้างพระนามของพระเจ้าเปล่าๆและอารมณ์เสียแล้วก็ใช้พระนามของพระเจ้านี้แช่งสิ่งที่รบกวนใจเราแบบนี้ครับจิตใจของเขาเทียมเท็จนะหรือว่าเป็นชีวิตสองหน้าคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับใจนะครับทำให้ประเทศอิสราเอลเนี่ยถูกลงโทษกลับมาที่ชีวิตคริสเตียนนะถ้าเป็นแบบนี้ถูกลงโทษหรือไม่ได้รับพระพรครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโฮเชียครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีหนทางแต่เรานั้นลืมอะไรไปหรือเปล่าหนึ่งวันที่เรากราบกรานหนึ่งองค์ผู้ทรงพระคุณ ที่เรายอมจะให้พระองค์ทุกอย่างหนึ่งวันที่เราได้พบกันหนึ่งวันที่เรานมัสการรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันผูกพันไว้รวมกันเป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์เดียวของเราพระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตจิตใจของเราและรวมกันสันพระเจ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นจุดหมายรวมกันของเราเป็นหนึ่งเดียวต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีหนทางแต่เรานั้นลืมอะไรไปหรือเปล่าหนึ่งวันที่เรากราบกรานหนึ่งองค์ผู้ทรงพระคุณที่เรายอมจะให้พระองค์ทุกๆอย่างหนึ่งวันที่เราได้พบกันหนึ่งวันที่เรานมัสการรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันผูกพันไว้รวมกันเป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์เดียวของเราพระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตจิตใจของเราและรวมกันสันพระเจ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นจุดหมายรวมกันของเราเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งวันที่เรานมัสการรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันผูกพันไว้รวมกันเป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์เดียวของเราพระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตจิตใจของเราและรวมกันสันพระเจ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นจุดหมายรวมกันของเราเป็นหนึ่งเดียวรวมกันเป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์เดียวของเราพระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตจิตใจของเราและรวมกันสันพระเจ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นจุดหมายรวมกันของเราเป็นหนึ่งเดียว